Hvernig sögur voru helst lesnar?
Og það voru nú ýmsar svona, það var þjóðsögur og draugasögur og huldufólksögur.
Úr kannski safni Jóns Árnasonar?
Já, mikið úr því.
Já.
Og svo fornaldarsögur.
Fornaldarsögur.
Njála og Egilsa og Grettisa og þessar sögur.
Voru þessar sögur ekki alltaf lesnaðar af prentuðum bókum?
Alltaf að prentu það.
Já, það hefur ekki verið neitt, gengið neitt að skrifa sögubókum.
Nei, ekki eftir að ég man eftir.
Eftir mást eftir, já.
Nei,
Nei.
Það var ekki.
Það er bleið það.
Held ég.